Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Druhého dne jsme ráno s Bohušem se rozloučili, zatímco děda Cenek připravoval na stanovišti výrobu lopatek. Já jsem na stůl upevnil svěrák a začal jsem se seznamovat s výrobou. Děda nosil plech a prodával je, já jsem vyráběl. Lopatky šly dost rychle na odbyt. Koupil jsem si nový oblek a botky a děda taky ušetřil pár stovek. Lépe se prodávaly natřené tmavou fermežovou barvou. Sobota nebyla volná jako dnes. Pracovali jsme do 4 hodin a v neděli jsem si prohlédl kasematy na Špilberku, kde byl mimo jiné vězněn italský spisovatel, dále baron Trenk a poslední zbojník lesů rudohorských Babinský, který byl propuštěn jako 80letý, ale zůstal na Špilberku jako zahradnický pomocník. Když jsme příští neděli navštívili brněnskou radnici s pověstným drakem, podíval jsem se také do kapucínské hrobky, v níž je ve skleněné truhle kostra barona Trenka, kterého na Špilberku věznila Marie Terezie a který tam i zemřel. V červnu dědovi zemřela manželka na tuberkulózu a městská rada jej přednostně umístila do chudobince. Ovšem také proto, že se mu pod dřevěnou nohou otlačila zdánlivě zahojená rána z války. Rozloučil jsem se s ním srdečně a byli jsme oba dojatí. Výroba lopatek pod stromem ovšem neustala, protože v ní pokračoval jeden Cenkův známý, rovněž invalida. Bohuš se v Milovicích oženil a psal mi, že je otcem dvojčátek. Je prý u nich veselo, zvláště když se rozhovoří vdova, jejíž dceru si vzal a k nímž se nastěhoval. Já už jsem jel z Brna domů za ušetřené peníze vlakem. Končila mi neplacená dovolená a tak jsem se šel zeptat do práce, jestli mě vezmou zpět. Řekli mi, abych přišel, že půjdou zase další na odláp, neboli dovolenou. Tak jsem ve fabrice pracoval do podzimu a poté jsem nastoupil na prezenční vojenskou službu. Část 6. Narukoval jsem dělostřeleckému pluku. 15-centimetrové houfnice tahala na cvičák 2 6-spřeží, 6 koní hlavňový vůz a 6 koní lafetový vůz. Každé 6-spřeží řídili 3 vojáci v sedlech koní. Obsluha seděla na sedátku v hlavňovém a lafetovém voze. Řízení koní k útoku a příprava palebného postavení, to nebylo snadné. V případě náletu se muselo v rychlosti vybrat takové palebné postavení, aby nás nebylo vidět z letadel. Byla to velká dřina přetáhnout hlaveň na lafetu a připravit mířidla k palbě. Na cvičáku se to opakovalo několikrát a my jsme byli sedření, spocení a v zimě v očekávání náletu jsme bez pohybu seděli u zaměřovače nebo klečeli ve sněhu u střel a časovali jsme cvičné střely. Jedna vážila 42 kilogramy. Plnění nábojnice naplněné prachem dle hlášení dálky z pozorovatelny bylo téměř ke zblbnutí. Musel jsem prodělat jezdecký i pěší výcvik. Zpravidla v neděli, místo odpolední vycházky, jsme leštili třmeny, uzdy a řemení. Takový dělostřelec musel umět též čistit koně a v neděli přijížděli do teplé ze všech koutů naší vlasti závodníci s dostihovými koňmi, aby tam na oválovce předvedli překážkovou jízdu a rychlost ve snaze umístit se na prvním místě. Po závodech hodili nám, kteří jsme byli vybráni, flegmaticky otěže s uřícenými a spěněnými koňmi, a protože tyto různé čtverilky se konaly zpravidla v neděli odpoledne, měli jsme už v sobotu povinnost ošetřovat závodní koně, na nich nesmělo být ani smítko a postroje se museli lesknout. Voják, který musel očistit a vysušit koně i vyčistit podkovy, se sám pořádně spotil. Zatímco pěšáci šli v neděli odpoledne, kam se jim zlíbilo, pokud neměli službu. My jsme museli na nekryté jízdárně poctivě vydržet hodinu v sedle a když pršelo, jezdilo se na jízdárně kryté, kam nasypali v zatáčkách do koutů dřevěné piliny. Voják musel provádět dýchací cviky v běhu či v prudkém svalu bez třmenů, případně bez otěží, až jej kůň zhodil. Často se tak stávalo. Když hejno vrabců například v jízdárně pod střechou začalo zborově křičet. Koně se začaly plašit, vyhazovali zadky a vojáci, unavení a často i s dokrve odřeným pozadím, začali padat jako hrušky ze sedel. Následovali vulgární nadávky déle sloužících, kteří vytáhli dlouhé tyče a se slovy já ti ukážu, jak se nemá padat. Švihali bičem zpravidla jezdce a ne koně. Vrabci řvali čím dál víc. Tím víc vojáků padalo a tím víc splašených koní pobíhalo po jízdárně. Když voják nestačil vytáhnout ze třmenů obě nohy, obvykle to špatně dopadlo. Kůně pak smíkal v chaosu po jízdárně, kde pobíhalo 20 i více splašených koní, a do toho řvali déle sloužící, až nakonec taková situace skončila na ošetřovně, kde si voják odpočal delší dobu, maje nohu v sádře. Stalo se mi to jednou také, a když četař přiběhl na ošetřovnu, abych šel ihned ošetřit koně na prohlídku, která se konala každých 14 dní, ošetřující lékař se četaře zeptal, kdo je víc, zda on nebo plukovní lékař kapitán, a vyhodil ho. Když jsem se vrátil z ošetřovny, byl jsem přiřazen k setnině jako ordonance. To jsem pak chodil pro poštu, do prádelny pro prádlo a vykonával jsem jiné drobné práce, například dozorčí službu u setniny a hotovostní službu. Při předávání služby jsem též poprosil o propustku na neděli, kterou mi štábní kapitán udělil, a v sobotu jsem jel domů. Matka byla nějaká nemocná a s pláčem mi vyprávěla, že ji přestali posílat z Brna ze svazu válečných invalidů penzi. 70 korun měsíčně. Dostávala je za mého otce, svého manžela, který přišel jako voják o život za první světové války. Ve zprávě bylo uvedeno, že v trestním rejstříku zjistili, že byla před 18 lety potrestána i se svým synem Aloisem vězením na 24 hodiny. Velice mě to popudilo a hned jsem napsal žádost, v níž jsem uvedl. Tato skutečnost se sice zakládá na pravdě, jelikož byli v lese na dříví, ale již není ani zmínka o tom, že hajný matce vulgárně vynadal, 13-letého chlapce pobil čaganem a na matčině nůši prořezal provazy. Věděl jsem, že tuto žádost musím předat na vojně a odtud bude zaslána na svaz válečných poškozenců služebním postupem. V žádosti jsem uvedl, že já i můj mladší bratr Jaroslav vykonáváme v současné době vojenskou prezenční službu a rovněž můj bratr Alois, který byl před 18 lety hajným zbyt, nastoupil na vojenské cvičení jako záložník a rovněž bratr Josef je nyní na vojenském cvičení. Takže jsme nyní na vojně 4 a nemocná matka zůstala doma bez jakékoliv podpory. Přešla neděle i pondělí, když jsem zase převzal u raportu službu u setniny a předal služebně štábnímu kapitánovi svou žádost, adresovanou na svaz válečných poškozenců do Brna. Uběhly 3 týdny, než přijela z Brna 3členná komise, celou žádost prošetřila u starosty na obecním úřadě, odjela a za 3 týdny dostala moje matka svou penzi 70 korun se zpětnou platností a navíc jí byla zvýšena na 140 korun měsíčně s vyrozuměním, že se to stalo nedopatřením a že trest měl být z rejstříku už dávno vymazán. Po roce vojenské služby jsme dostali měsíc dovolenou, ale já jsem po těžké namáhavé práci onemocněl zápalem plic. Odvezli mě do nemocnice a tam jsem v horečkách málem zemřel. Tehdy ještě neexistoval penicilín a tak jsem trpěl nahý v mokrých studených prostěradlech a v ledu. Když horečky pominuly, měl jsem od nich obličej plný oparů. Dovezli mě domů a můj strýc mi půjčil 200 korun, které jsem musel zaplatit za návštěvu doktorky Brožové z Nového Jičína a za převoz domů. Nepomohlo mi, že jsem onemocněl jako voják a žádal o náhradu škody. Nebyla mi poskytnuta. Když jsem se za měsíc po příchodu z nemocnice hlásil u nejbližší posádky ve Valašském Mezříčí, odvezli mě s doprovodem k pluku a poté do vojenského ústavu na další doléčení. 200 korun jsem sice nedostal, ale bylo rozhodnuto, abych si své léčení po ukončení prezenční služby nadsloužil. Ohradil jsem se služebně, že přece i další vojáci byli ve druhém roce služby doma, ale já si musím nadsloužit měsíc v nemocnici. Přeji dnešním lidem, aby už nikdy nepoznali hrůzy, bídy, utrpení, které přinášejí války, aby svou drahou vlast budovali s nadšením, aby byla ještě krásnější. 7. část. Asi měsíc před mým příchodem z vojny vyhořel náš dřevěný domek a v něm málem uhořela moje matka, kdyby sousedi nevyvedli z domu. Tuto zprávu jsem dostal 2 dny poté, co jsem se vrátil z propustky. Můj kamarád, který sloužil se mnou u útvaru a byl rovněž z Hostašovic, vyprávěl, co to byla za hrůza. Vyhořely 2 domky a přišli jsme o všechno, i o peřiny a mé 2 obleky, pracovní i sváteční. Rovněž můj bratr, který měl ještě rok vojny před sebou, přišel o všechno. Ten vojákoval v Krnově u pěchoty už jako desátník. Před vojnou i po návratu domů pracoval v elektrárně. Když jel na podzim za velké mlhy na kole do práce, najel na automobil a zabil se. Údajně nedal přednost v jízdě, když sjížděl kopec k hlavní silnici. Když jsem se vrátil z vojny, soused nám dal staré lůžko a stůl a já jsem si obstaral lehátko, takzvaný prašťák, jak se tehdy říkalo. Dále jsem opatřil lávku a dvě staré rozvyklané židle, které snad pamatovaly Marii Terezii. To už jsme ale bydleli na opačném konci dědiny u jednoho železničáře, který byl legionářem v Rusku. Měl velkou radost, když někdy přišel na návštěvu do naší světničky a viděl, jak jej se zájmem poslouchám. Vyprávěl, jak on válčil a jaký to byl život, když se dostal do zajetí. Tam zůstal do té doby, než jej agitátoři přesvědčili, aby šel do legií. Dělal gazdu na jednom velkém statku, jehož majitel byl u armády někde na velitelství armády jako vojenský stratég. Přijel jednou za čas ověšený metály a byl strašně vděčný za to, že to tam tak dobře vede. Rovněž paní statkářka mu hlásila, že je s ním nanejvýš spokojená. Napsali mu také z legií, že v Rusku je revoluce a že je to nejlepší způsob, jak se dostat přes Vladivostok domů. Oblékli mu nový stejnokroj, stál se z něho statný legionář, kde u útvaru byl velitelem plukovník Švec, který se zastřelil, protože jeden generál a později velitel bolševíku Gajda poručil střílet z pancéřového vlaku z lehkých děl a kulometů. I on vybojoval tři metály. Dělal si legraci z našich vojáků, kteří se nechali honit a šikanovat oficíry a ti je šikanovali ovšem již za rakouské armády za to, že se nemohli naučit pár slov německy. Byla to slova nýdr, hapták, aufslisum, rechtaum, čili pozor, styk, vpravo v bok, vlevo v bok a tak dále. V tom měl kus pravdy, byli to staří Rakušáci, než si naše vojenská akademie vycvičila podle svých buržoázních učebních osnov důstojníky nové, spolehlivé ochránce buržoázní kapitalistické vlády. Do vojenské akademie byli přijímáni synkové z bohatých rodin, synové generálů, kteří věrně sloužili císaři pánu a jeho rodině. Nepřihlíželo se k tomu, zda mají nějaký vztah k naší vlasti. Synové z dělnických rodin se do akademie nedostali. Vím to, protože jsem byl přidělen jako příkazník akademikům a z došlé pošty jsem vyčetl, kdo byl odesílatelem. Ale abych nepředbíhal, po návratu z vojny jsem se hlásil ve fabrice, kde jsem pracoval před vojnou, ale byl jsem odmítnut. Prý ani myslet, přes zimu není sezóna a téměř polovina zaměstnanců je buď přeřazena na jinou práci, nebo je na neplacené dovolené. Prý se mám přihlásit z jara, někdy v dubnu. Bylo to pro mě velké rozčarování. V takové situaci se ocitla většina chlapců, kteří svlékli vojenský stejnokroj a vrátili se domů. V obchodě většina lidí brala potraviny na dluh, protože příjem ve většině hostašovských rodin byl velice skromný. Žili jsme z toho, co jsme vystříhali v koškách a jednou večer jsem se sešel s jedním spolužákem, který rovněž přišel z vojny. Jmenoval se Mirek Dobeš, ale už také dávno nežije. A ten mi řekl, zda bych nechtěl pracovat u dráhy při úpravě trati. Vymíňoval bych kolejnice a upravoval příkopy. On tam totiž už pracuje na přímluvu svého strýce. Tajemně mi svěřil, že strýc byl legionář a je u agrárníků, proto má u dráhy velký vliv. Dostal prý už ke dráze více kluků, i na policii a k četníkům. Prý si udělali 4měsíční kurz a jsou teď pány. Dostali stejnokroj 1200 či 1400 korun měsíční plat i 13. plat. Zatímco jiní musí žebračit u dráhy za 400 korun měsíčně u krumpáče a makat i v dešti, když jsou výluky. To se vyměňují kolejnice. Všechno se připraví, kolejnice se přišroubují k pražcům a za 3 hodiny po odjezdu vlaku musí být na určitém úseku odstraněny a nové přisunuty a zhruba zasypány, protože další vlak už pomalu přijíždí. Tato výměna byla organizována tak, že 30 až 40 chlapů se soupravy chopilo a hejrup. Přineslo ji na uvolněné místo. Tenkrát neexistovaly vlakové jeřáby ani automatické podbíječky jako dnes. Tak ten Mirek Dobeš mi tehdy řekl. Víš co, Jindřichu, zítra přibírají ke štrece v Suchdole, zajdi se tam optat, za to nic nedáš. Já jsem se strejdou o tobě mluvil a on mi řekl, o to není, Mirku, táta mu ve válce padnul, ale jeho táta byl velký socan a zakladatel sociálně demokratické strany. A ten kluk prý cvičí v DTJ. Ostatně mu řekni, aby si do toho Suchdola zašel, oni tam budou přibírat a třeba ho i vezmu. Ale já s tím nechci nic mít. Co by mi řekli pánové, se kterými schůzují, že se paktují s proletáři, kteří nám podrážejí pozice? Víš dobře, že agrárníci u nás dnes mají hlavní slovo. Tož tak asi mi to řekl ten Mirek Dobijáš. Po té rozmluvě jsem se v pondělí časně ráno vypravil a šel jsem do Suchdola. Šlo nás 7, necelých 20 kilometrů pěšky. Protože jsme si připomněli, že na vojně jsme museli šlapat i 50 a že tím nic netratíme, když se stejně doma flinkáme. Jen někdy v noci jsme šli do lesa na dříví, ba občas i ve dne. To jeden z party odlákal Hajného dost daleko od Mytiny, kde se kácelo. Ostatní zatím rychle odnesli špalky do houští a večer se pak pro ně šlo. Nebo když jsme na stráni spozorovali, že Hajný šel k obědu. Cesta do Suchdola a zpátky byla 40 kilometrů dlouhá. Když jsme tam přišli, chlapi právě nesli soupravu smontovanou pro výluku. Každý z nich měl na krku žíly jako provazy a kousek od nich stál tradmistr a řval na ně z plných plic. Tak se vyrovnejte, lemouni. Chlapi uchopili každý z opačné strany ještě pevněji obrovské kleště a z posledních sil se jim podařilo uložit kolejnice na předem připravené místo. Poté je rychle zahrabávali štěrkem, protože již bylo v dálce slyšet hukot přijíždějícího vlaku. V tom se traďmistr obrátil k nám a nějak přívětivě volal. Co tady zevlujete? Kdo vás sem vpustil? Když se mu vysvětlil, proč jsme přišli, podíval se po nás a řekl, pojďte do kanceláře. V kanceláři se posadil a jednoho po druhém si prohlížel, přičem si od nás postupně bral občanské průkazy a pracovní knížky. Pak řekl, vy 4 tu můžete zůstat, posaďte se, a vy 2, a ukázal na mě a Mirka Dobeše, můžete jít. Přijďte se zeptat za 14 dní. Zklamaní jsme odcházeli ze dveří a téměř jsme kamarádům záviděli, že měli větší štěstí než my. Pak jsme znovu šlapali těch 20 kilometrů domů. Chodili jsme do lesa, abychom měli nějakou zásobu dříví na zimu, ale též kopat ostružiny, aby nezahlušili odrostlejší stromky. Za to jsme dostávali od lesní správy zase 8 korun na den. Přesně za 14 dnů jsme s Mirkem Dobešem se vypravili do Suchdola, samozřejmě zase pěšky. Když jsme přišli na pracoviště, kde už se tužili naši 4 kamarádi, řekli nám, že starý, to jako tradmistr, právě odešel do kanceláře. Sotva vás vezme do roboty, volal za námi ještě parťák. Momentálně je nás dost. Když jsme přišli ke kanceláři, bylo zamčeno. V tom vyšla paní traťmistrová a sdělila nám, že manžel právě musel spěšně odjet pro nějaké instrukce poledním vlakem do Olomouce. Zklamaně jsme odcházeli, když nás tajemně zavolal skladník, který nás tu viděl před 14 dny a opíraje se o rudlu, na níž měl naložen obrovský balík králičích kožek, řekl. Tak hošové, zase nic. Poslouchejte, téměř šeptal. Starý je doma, ale on se před vámi zamknul, aby s vámi nemusel mluvit. Protože on už minulý týden, když jste tady byli, řekl ve skladě parťákovi, že ty dva čahouny do práce nevezme. Tak jsme skladníkovi poděkovali za upřímnost a vydali jsme se opět pěšky přes Nový Jičín domů. Zastavili jsme se ještě u stavitele Čenka a Vondry, kde na dotaz, zda by pro nás nebyla nějaká práce, odpověděli, že až po prohlídce pracovních knížek v kanceláři. Tak, vy se hlaste u Políra Macka, kde budete 14 dní pracovat na dodělávce jako zedník, řekl Mirkovi po prohlídce pracovní knížky pravděpodobně stavby vedoucí. A potom, než se rozjede další stavba, budete u nás na place ukládat třísky a pomáhat dle potřeby tesařům. Vaše hodinová mzda bude korunu 50. Tak a teď mi to tady podepište. Zítra nástup. A vy můžete jít. Zámečníky nepotřebujeme. Bez pozdravu jsem odcházel s Mirkem zase pěšky domů. Hladem nám oběma kručelo v žaludcích. Když jsme přicházeli k Hostašovicím, řekl jsem Mirkovi. Bylo to lepší, když jsme to táhli spolu, ale nedá se nic dělat. Mám nápad, Mirku. Až ty půjdeš ukládat třísky, já půjdu fechtem. To je něco podobného jako trampovat. Povíme si to večer u nás. Přijdeš? To víš, že přijdu. U nás totiž byly na zahradě 3 hrazdy. Postavili jsme si je nakonec pro borce, kteří už uměli různé cviky, jako veletoč, podpěr ležmo za rukama a ovládali i několik salt. Samozřejmě byla u hrazdy pohotová záchrana. K večeru, ba někdy i přes den, bylo na zahradě řevu jako u kolotoče. A někdy musel zasáhnout i pan domácí řemenem, který nosil, a opatroval jej jako trofej z doby, když byl v Rusku legionářem. Tehdy večer jsem se Mirkovi svěřil se svým plánem. Velmi mě mrzelo, že nemůžeme spolu dál pracovat, ale takový už je život. A tak začala další éra mého putování.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.